Luka, tarkatingi pai. Satan ito o Yesu, arono atu. Marua muna silene ipapuna Yesu, mutongla igigiran yoran, inbe imulayla. Ngan marua muna silene pasong-song abet, ipapangye ni sorokon atu. Ngan Yesu yataliw, ila inibye ni sorokon atani. Ye kesang ulpai. Inbe tolguto mai kiri, susiri, imana man itoa. Ngan ye ketinayo Yesu inepe ye nga, ngan iganto ko so pitiap, le nga pitulo bele-bele. Matungla tolguto mai kiri, susiri, iwete panganen. Ay, bet ongi marunatu numol-mol nga, ngan kueta, pati iportak, le iye porong a koni. Bong Yesu rawa betanga kinen. Raw ke maro iwetenen. Porong leu, labet ituko ditultolye nepongo kiri, intiap. Mutong na tol kutomai kiri so siritani, in ikawa Yesu, a yeruti lo kawal kutuono, lo ipitna iso matana-matana ke tani le mot nga, ngan pa nga. Mutong la iwetepang Yesu nen. Awiyo le akawa gurana mai pong. Bet kuye itol enamai a matam kala so matana-matana tina ke tani le imot. So tina nga le imot, nga so kiaw. Le se itol luk bet akapanga nga, ngan uli akapanga. Ngan kumata bet kusung pao nga, ngan uli akap so tina nga le imot pong. Bongan Yesu rawa betanga kinen. Raw ke maro iwetenen. Kusung pang maro yo tolmai kiongi, inbe kurawa panga yetaleo. Mutongla tol kutomai kiri so siritani, in ikawa Yesu a yerutilo pang Yerusalem. Alo ipatokorele ikuro baramemai kesungunu puono meneng etini, inbe iweta panganen. Bet ongi maro natunu malmol nga, ngan kupas ni le kuru tanani. Yeso, raw ke maro iwetenen. Ulay wanga di bangabangan ki, si matari kalong dokmaada. Ule tisipuong ye bedi, abet nen ngan pat isulo kem katene be. Utong la Yesu raw betangaki nen, raw ke maro iwetenen. Ken kuye idara dokteap, yo bet kutu maro, yo tolmai kiyong in be. Tol kutomai kiri so siri, ito Yesu ye dara matana-matana ngantiap. Mutong la, iko ye Yesu, inbe inam ye kenesan mulu. Yesu ipamadi iti urata ki, tanamai Galili. Arono sangaul, inbe balana pai. Mutong la marua munu silene ipamede Yesu, le gurana. Inbe imulay lapang tanamay Galili. Ngan bingi kay Yesu tani, in ipale ingawa tanamay Galili leimot, adiltol leimot tilonga. Inbe kanakana ngan uli, ilo rumukiri yuda ke gaungin luno, lo ipotamanay diltol. Ngan le diltol tina, ngan leimot titmaka ene. Di toltol ke malala Nazaret, tikap malmal pang Yesu. Arono sangaul inbe balana limibe atu. Mutong Yesu ipamulu ayla pang ye malalamay Nazaret. Ye nita niyo ye kase ngan inibililo ye mayeyi. Lenga ye lal kiri yuda ke sungunu in pombe. Ngan ilo rumu kiri yuda ke gaongin lono. Bentinayo iye kanakana nga. Ilolo ikoro dama, inbe ikin kata betanga, yu ikin ye raw ke maro in pang ditol-tol. Mutong la, tikawa raw ke maro kono yu esa in panga. Lenga bet iperenei, ngan ipusye betanga, yu ikin ye raw tani in iwetenen. Tolmai amunu si inepe yaw, yeso, yeta unipotaw, bet akawa bingi dokma tapang ditol-tol, yu balinga di tiap nga. Inbe iwangaw, bet si awit pang ditol tol. Yo tinebe rumulok teap kiri tal nga digidigilo na nga. Ngan bet tipasa tisitana. Inbe akarada ditol tol matakis nga. Abet nen ngan matarire remulo. Inbe alon ditol tol yo diedi tiedi dok teap a tika urata mono dok teap pang di nga. Abet nen ngan tisulo urata mono dok teap tani in mulo be. Inbe iwangaw, bet si akawa bingi pang ditol tol nen. Bet dokot nga, ilal ke tol mai. Yo bet si ye uradrok mata pang ditol tol ye yi. Mutong la Yesu ululu rauta ni mulo. Inbe ipamulia pang tol yo matan kala rawi, inbe du iwur. Lenga ditol tol tinayo tinepe, rumake gawatani in luna nga, ngan matari kinendie. Mutong la iweta pang dinen. Betanga ke maro yo ikenye raw ki a kalongai in dokot katay nga kanono pombe molmol. Di toltol tina tilonga betanga rokmata yo iweta nga le titakraye in be titmakene. Bungan di tabdi tiparturtur a tine ay toli yusip na tuno. To, enga gilay bet, le iwete betanganen nga. Nganen le Yesu iwete pang dinen. Ang nga lo kalangayang bet, ole kakate betanga tupaw, ye betanga kiri may maikyang, yu mukungan tuitayi. Ole kaine, tolke bar bet nen, ngan ungtum kukaratong ngan. Ngan ole kawete paw bet, ayay mosa, ye malalakyaw tauki, abet kakamada. Dao ben mosyo kalungo ay pang ditol-tol ke kapenam nga. Mutong la Yesu'y wede pang di mulo nen. Awede pang mol-mol nen. Tolyo marukoni ke bet ditol-tol ke malalaki tilungo betang akitiap. Kapalungo, mugungan ye lalyo ke iliai. Ngandi garuptap ke Israel aluno kaye. Latine pa nga. Ngandye kenetani in kekan le kimul tiap ye raitol in be tauru limi beatu. Le pitulo may pombe ye tanamay may nga le imot. Bung maroy wang ilia pang ye di garuptap yo tinep Israel ngan siap. Bung iwa nga ailo pang ye garuptap yo inebe serapat patay pang ye malalamay sa idoni. Inbe kenesan, ye lalke marukone yo ilisain nga, ngan ditol aluno ke Israel. La boto-boto merana in ikandi nga, bung ditol tina, yo ke Israel, ngan sa tininidokma at mulutiap. Bung, naiman ataliw, ke tanamay san, Syria, in la tininidokma at muli. Yesu'y wete nen, le di tol le mot, yo tineberumo ke gaungatani, a tilonga betanga ki nga, ngan kateri malmal doktiap. Inbe timarit tina le tinganga Yesu, bet ikoye malalamay tani, a irudigi. Mutong la tikaw, a tiloye arono matana, yo tikarata malalamay yei. A bet nen ngan tikaw, a tikatedu ke marini, ye niyo doktiapi. Bung Yesu ipalay palanay di toltol budamay tina nga na ila. Yesu nga nga susi di ye tol atu. Arono sangul tol inbe balan atu. Mutong la Yesu idu inebe ye malalamay kapenam. Yo ikin ye tanamay galili. Lenga lal kiri yura ke sungunu pombe. Ngan Yesu ilo ye rumagiri yuda ke gaongo, inbe ipatamanay ditol tol. Ngan le di yuda tina, titakray ye patamanengi ki. Yeso betang ki ipa ye gurana ke maru. Inbe ye kenetani, in tol atu, inepe ye rumake gaongo tani. Bung tol tani, in sosidi inepe ye. Le sosidi iriwidiwo, le nga kone le somay. Yeine, ato, Yesu ke Nazaret. Ngan soso bet kui pami. Nga kuman bet man kukarungam, to, awilo galang ayungo, ungin toltani, yu maroy po to panga yetauni. Motong la Yesu ipsak pang sosiditani, a iwitakatkat panga, yeine, ay, kwede wete dokot, kupas yetolin, a kusitana. Motong la sosidigatte toltani dutana, sila dama kiri toltoltina. Inbe ipasay ko buong igarungutiap. Nganen ledil toltina, tika matali nga titakray. Inbe tuwite pang di dierinen. Una tiap, iso potomaningin neni na. Potomaningi ki, ipaya gurana maysan. Le ipas le iwite lew. Inbe di susiditilunga betang aki, atiko. Le nga bingi ke sotina, yo Yesu ye nga nipa nga watana ma ile imot. Yesu ikarata diltol alunu yo matamatenga ikap di nga. Arono sangaul tol inbe balana limibe tol. Yesu imarit aigege rumikiri irake gawatani inbe ipa ilupang ye rumike Simon. Ngan Simon rono garup in matamatenga ikaw le tininges maisan. Le nga tituro Yesu bet iloni. Mutong Yesu lay kore le iture pang ye. Inbe ipasak pang matamatenga bet ikoye garuptani. Ngan le matamatenga tani in ikoye. Mutong la palbe lew be garuptani imarit ay karata kaningi pang di bet tikan. Tinepa pang rai, ngandi tiltolyo matamatenga mai ikapdi nga, ngandi sokadi, tiaw dia tilopang ye Yesu. Mutong la Yesu ipaloko bene lo di tiltoltina, ngandi atu-atu podi, le matamatenga kidi imot, inbe tiniri dokma tamulo. Inbe di susiri tinayo inga nga di, ye di tiltol nga, antipasa tiko ye di. Inbe kodi le mainen. Ongin maru natuno. Mantuwetinen. Yeso di ngan lo di kalanga ye bet. Ye in krisi. Bongan Yesu. Ipsak bang di. Inbe ilile di. Bet tuwetuwete be. Yesu ipapang ye malalamay may kapala. Arono sangaulpay. Inbe balana ru. Muntu bang maikot. Inbe Yesu marit tinangan li ipapang ye niyo taukan toltoli. Mutong la diltol ti marit a nga tisere. Le nga tisere a tipusye. Mutong la tiwete pangabet ipabe. Bung bet sila iedi tinebe. Bung nga niwete pang dinen. Awi maroy wangaw bet si apabet ara bingidok mata ke. Dariyo marubet matan kala diltol ki yeyi, in pang di malalakapala lapaw. Yeso, ye puno ni la maroy wangaw a asi yeyi. Nganen ley pa ye tanama yuriya ley mot, inbe ilo rumikiri yurake gaongo, alo iraya bingirok mata pang diltol a tilunga.